jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, počinje suđenje žandarmima zbog optužbi za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog. Saši Jankoviću dodeljen francuski orden u rangu viteza. Obeležava se 16 godina od NATO intervencije. Predstavnički dom kongresa zatražio slanje oružja u Ukrajinu. Tuniski muzej Bardo, meta terorističkih napada, bit će ponovo otvoren. Vreme sunčano i toplo, je temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, na 16. godišnjicu početka NATO bombardovanja 99. spoljnopolitički komentator Boško Jakšić primećuje.
Potpuno se zaboravlja na izbegličke kolone kosovskih Albanaca. U međuvremenu je stvoren mit da to nisu bili istinski događaji gotovo biblijskog egzodusa, već orkestrirana marketinška kampanja CNN-a.
Posetili smo centar u kome su smešteni tražioci azila u Sjenici.
Must be called the travel of death, because it was very terrible.
Put do Srbije je bio užasan i nekoliko puta sam se suočavao sa smrću, priča Sirijac Firaz. Da sam znao šta me čeka na putu, ostao bih da poginem u svojoj zemlji.
Čujte i da su Užičani ogorčeni zbog uništavanja 115 godina stare česme u centru grada.
Ne razumem što znači uništavati. Sve treba održavati, čuvati.
Svuda tako neodgovorno i ružno ponašanje, pogledajte po školi koja je okrečena, opet je izvaljena.
Tako smo mi vaspitani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da počne suđenje osmorici žandarma koji se terete za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog, braće premijera Srbije, gradonačelnika Beograda, kao i dvojice vojnih policajaca. Incident se dogodio pred prošlogodišnju paradu ponosa, a prethodno je početkom februara tužilaštvo odbacilo krivične prijave protiv dvojice vojnih policajaca koje je podneo ombudsman Saša Janković. Službenici Bezbednostno informativne agencije priveli su juče na saslušanje člana anarcho-sindikalističke inicijative zbog sumnje na umešanost u postavljanje kartonskih kutija ispred zgrade vlade Srbije i drugih državnih institucija, saopštila je ta organizacija. U kutijama koje su proverile kontradiverzione jedinice MUPA nije bilo eksplozivnih materija. Zaštitnik građana Saša Janković odlikovan je francuskim nacionalnim ordenom za zasluge u rangu viteza. Prilikom dodele ordena, ambasadorka Christine Moreau rekla je da od uspostavljanja te institucije ombudsmana on ukazuje na probleme društva i insistira na njihovom rešavanju. Ombudsman Janković je građanima poručio da ne ćute i da ukazuju na kršenje svojih prava. Na području Sjenice ukinuta je vanredna situacija koja je zbog snežnih smetova i zavijanih puteva bila uvedena 8. marta. Odluku je doneo lokalni štab za vanredne situacije koji je procenio da je mnogo bolja prohodnost puteva na Pešteru u odnosu na prethodnih 15 dana. U Srbiji se obeležava 16 godina od početka NATO intervencije u bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Nizom manifestacija uz prisustvo državnih i gradskih zvaničnika obeležava se godišnica početka kampanje protiv režima Slobodana Miloševića nakon neuspeha razgovora o rešavanju kosovskog pitanja. Tokom 78 dana kampanje prema različitim izvorima poginulo između 1200 i 2500 ljudi. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio rezoluciju u kojem se predsjednik Barack Obama poziva da pošalje ubojito oružje Ukrajini da bi zaštitila svoj suverenitet. Elliot Engel, predstavnik demokrata u predstavničkom domu. Naša politika treba da bude jedinstvena. Zato zajednički, kao republikanci i demokrate, a zaista kao Amerikanci, kažemo što je dosta, dosta je. Krizu u Ukrajini ne možemo posmatrati samo kao neki udaljeni konflikt i tuđ problem. Ovaj rat ostavio iza sebe hiljade mrtvih, desetine hiljada ranjenih, milion raseljenih i preti stabilnosti u Evropi uspostavljenoj posle hladnog rata. Zvaničici State Departmenta naveli su da se u okviru Obamine administracije razgovara o takvoj pomoći, ali se čeka kako bi se uvidelo da li će sporazumi koji su doveli do prekida vatre u februaru, poznati kao sporazumi u Minsku, biti ispunjeni, prenela agencija AP. Tuniski nacionalni muzej Bardo biće ponovo otvoren danas posle prošlonedeljnog napada teroriste u kojem je poginulo 20 stranih turista, naveli su zvaničnici tog muzeja. To je izazov, ali i poruka. Želimo da pokažemo da oni nisu postigli svoj cilj, izjavio je kustos muzeja, prenela agencija AFP, a zbog povezanosti sa napadom uhapšeno je 20 ljudi, odgovornost je preuzela ekstremistička Islamska država. Sabin Mendizabal Plazaola, jedan od najtraženijih članova baskijske separatističke grupe ETA, je uhapšen na jugozapadu Francuske, potvrdio je španski MUP. On je nestao 2009. kada ga je španski sud osudio na zatvorsku kaznu, jer je na sedište španske vladajuće narodne partije u baskijskom gradu Ermua bacio eksplozivnu napravu. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je posle sastanka sa grčkim premijerom u Berlinu Aleksisom Ciprasom da Berlin želi jaku Grčku u kojoj bi bila smanjena nezaposlenost mladih. Cipras je sa druge strane obećao sprovođenje strukturnih reformi kako bi se kriza u toj zemlji prevazišla. Nećemo da uništimo postignuće u posljednjih 5 godina. Moramo primijeniti ono u čemu su podbacile prethodne vlade. Poreske reforme, borbu protiv korupcije i sprečavanje utaje poreza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 16 godina započelo je tromesečno NATO bombardovanje pre svega Miloševićeve Srbije i simbolično Crne Gore, koja je tada još bila u državnoj zajednici sa Srbijom. Kakve su političke posljedice bile tog čina, osim što je sa Kosova definitivno proterana vojska koju je albanska populacija smatrala neprijateljskom, osim što je dakle postalo jasno da je utrt put za ostvarivanje političkog cilja većinskog stanovništva koje u tom delu Srbije više od decenije živelo potpuno paralelni život, cilj nezavisna država Kosovo. Boško Jakšić, spoljno-politički komentator, govori o političkom učinku vazdušnih napada bez zelenog svetla Ujedinjenih nacija.
Da li je bombardovanje ubrzalo ili usporilo pad Miloševića? Svi znamo da je posle bombardovanja njegova popularnost opet se digla, ali ipak je godinu i po dana kasnije pao.
Rekao bih da je ta homogenizacija naroda kakva je mogla da nastane samo u uslovima rata, ubrzo posle toga počela da se krnji. Dakle, većini ljudi je zaista laknulo što više nema bombardovanja, ali je i tada takozvano to čvrsto patriotsko jezgro dovelo u pitanje Kunovski sporazum. Tada su tvrdi srpski nacionalisti govorili da se radi o izdaji. Rekao bi da taj politički rascep nesumnjivo je doprinao ubrzanju procesa koji je vodio Miloševićevom padu. Ali imam i jednu drugu vrstu razmišljanja, da je taj pad je bio najavljen i tokom demonstracija 96. ali Zapad i svojih sebičnih razloga nije želeo da ruši garanta mira i bezbednosti na Balkanu, kako znamo da se tada slovio Milošević, i mislim da je tada posao bio odrađen, ne bi bilo ni bombardovanja, ni paljenja Narodne skupštine oktobra 2000.
Da li je umeđu vremenu Amerika shvatila da se bombama ne može uvoditi demokratija i menjati vlast?
Mislim da ne. U odnosu na vreme Georgea Busha, administracija Baracka Obame zaista pokušava da ublaži i na neki način potre pogubne posljedice te politike, jer se pokazalo svuda po svetu, ne samo ovde, da ta vrsta dotura demokratije bombama ne osvaja srce i duše naroda kako je to utopistički na neki način govorio George Bush kad je krenuo invaziju Iraka. Takva intervencionistička praksa po pravilu dovodi pre svega do rasta antiamerikanizma. Međutim, zanimljivo je da ovde kod nas, da vrlo brzo posle bombardovanja i pada Miloševića, da se govorilo o euroatlantskim integracijama, a da je atlantska komponenta izbačena kasnije, rekao bih pre svega od početka vremena kohabitacije Koštunice i Tadića pa sve do danas.
Da li je Srbija potpuno zaboravila šta se na Kosovu događalo pre početka bombardovanja?
Srbiju u tumačenju istorije nekako vole da se fiksiraju za određene datume ili pojave, češće za poraze, a ne za pobede, i čini mi se da je to slučaj i povodom bombardovanja. Potpuno se zaboravlja na izbegličke kolone kosovskih Albanaca. U međuvremenu je stvoren mit da to nisu bili istinski događaji gotovo biblijskog egzodusa, već orkestrirana marketinška kampanja CNN-a. Srbija naravno da s pravom pamti zločin iz Sićevačke klisure kada je gađan voz sa civilima, ali iz memorije je uglavnom su izbrisane egzekucije, recimo, čitavih albanskih porodica.
Da li je jedna od konkretnih posledica činjenica da Srbija jeste se približila NATO alijansi, ali ostaje izvan nje?
Srbija je u mnogim segmentima se približila NATO. Od organizacije generalštaba do kalibra municije može da se govori o tome da su prihvaćeni standardi NATO-a, da je od ulaska Srbije u partnerstvo za mir mnogo toga učinjeno, da je mnogo veći broj, recimo, vojnih vežbi sa zapadnom alijansom nego što je broj vojnih vežbi sa Rusima, ali istovremeno se bilo kakvo približavanje vlasti to kriju kao negde kao zmija noge. Ne bih se iznenadio da naredni domaći zadatak ovih vlasti bude ulazak Srbije u NATO. U krajnjoj liniji pogledajmo samo Mila Đukanovića u Crnoj Gori i mislim da je to nešto što bi trebalo da bude put i za Srbiju.
Boško Jakšić u razgovoru sa Brankom Mihajlović, a premijer Kosova Isa Mustafa u petak će odgovarati na poslanička pitanja o formiranju specijalnog suda za ratne zločine. Ova interpelacija uslediće na zahtev poslanika opozicionog pokreta Samoopredeljenje koji zahtevaju dodatno objašnjenja o specijalnom sudu, javlja naša Amra Zineli.
Poslanica pokreta Ljubuljena Hadžiju u izjavi za naš program navodi da će ovaj sud okaljati pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova i da će iskriviti sliku o Albancima i Kosovu. Specijalnog suda nije bilo za druge države bivše Jugoslavije, pa ni za Srbiju, dodala ona, a inicijativa vlade Kosova o formiranju suda predstavlja otuđenje državnog suvereniteta Kosova, stoga od premijera će se tražiti objašnjenje. Amandmani koji su prosleđeni Ustavnom sudu, a u vezi specijalnog suda, predviđaju jedan paralelni sistem od osnovnog do specijalnog suda, uključujući paralelni organ Ustavnom sudu i Narodnom advokatu, kazala je ona. Hadžiju ističe da su male šanse da će vladajuća koalicija uspjeti da osigura potrebni 80 glasova za ustavne izmene, a čime bi trebao da se otvori put formiranja specijalnog suda. Za te izmene potrebno je 2/3 glasova, a vladajuća koalicija trenutno nema te glasove zato što se mnogo poslanika iz njihovi partija protive ovom sudu. Nadamo se da te ustavne izmene neće proći, ali ćemo zajedno sa ostalim opozicionim strankama iskoristiti sve zakonske mere kako bi onemogućili formiranje suda, poručuje Hadžiju. S druge strane, poslanica vladajućeg Demokratskog saveza Kosova, Deuta Sahaćija, kaže da nema kriza kada su glasovi u pitanju. O sudu se raspravljalo i u prošlom mandatu i znamo da je odluka o tome usvojena. Tako da, na osnovu prošlog glasanja i na osnovu glasova koje trenutno broji koalicija, ne verujem da će biti problema, istakla je ona. Inače, predložene ustavne izmene vlade Kosova koje se tiču specijalnog suda trenutno su na interpretaciji u Ustavnom sudu Kosova. One će se potom proslediti Skupštini, a gde se odlučuje o formiranju suda, kada će se glasati za ustavne izmene za što je potrebna 2/3 većina u Skupštini, ali i unutar 20 poslanika iz manjinskih zajednica. Iako poslanici Srpske liste još uvek bojkotuju institucije Kosova od smene Aleksandra Jablanovića, lideri ove liste su nekoliko navrata izjavili da podržavaju formiranje suda. Kosovski analitičari ocenjuju da bi državnost i imidž Kosova bili teško pogođeni u slučaju da domaće vlasti ne uspeju da osnuju specijalni sud i da tu odgovornost prepuste Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Počinje suđenje žandarmima zbog optužbi za prebijanje Andrija Vučića i Predraga Malog. Saši Jankoviću dodeljen francuski orden u rangu viteza, obeležava se 16 godina NATO intervencije. Predsjednički dom kongresa zatražio slanje oružja u Ukrajinu, otvara se Tunijski muzej Bardo, meta nedavnih terorističkih napada. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmlađi sin zbačenog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića sahranjen je u ponedeljak na Krimu svega nekoliko dana pošto su se u javnosti pojavile informacije o njegovoj pogibiji u Rusiji. Januković mlađi, koji se poput njegovog oca također zove Viktor, sahranjen je na vojnom groblju u krimskom lučkom gradu Sevastopolju. Agencija Krim Inform javila je da su s provodu prisustvovali njegov otac i drugi rođaci, dok je groblje bilo okruženo jakim snagama bezbednosti. Informacije o smrti Viktora Janukovića mlađeg pojavile su se u nedelju 22. marta, iako je prema nekim navodima stradao dva dana ranije. Kombi kojim je upravljao propao je kroz tanak led u Bajkalsko jezero, a osim Janukovića u vozilu je bilo još 5 osoba. Partija Regiona, čiji je bivši lider njegov otac, saopštila je da je život mladog Janukovića tragično okončan 20. marta, a u saopštenju se ne navodi kako je preminuo. Anton Hirašenko, poslanik i pomoćnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, napisao je na društvenoj mreži Facebook da je vozilo kojim Janukovića mlađi upravljao potonulo u Sibirsko jezero pošto je prethodno bilo nakrivljeno na vozačevu stranu. Naveo je i da je preostalih 5 putnika preživelo nesreću. Viktor Janukovic, koji je stradao u 33. godini, nekoliko puta je biran za poslanika ukrajinskog parlamenta. Ruski zvaničnici još nisu potvrdili njegovu smrt. Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika Putina i Vladimir Kolakovec, ministar unutrašnjih poslova, odbili su da govore o tome. Informacija o smrti Janukovića mlađeg uklonjena je sa sajta Ruskog ministarstva vanrednih situacija ubrzo pošto je postavljena. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova još nije dobilo odgovor ruskih zvaničnika na upit povodom smrti Viktora Janukovića mlađeg. Njegov otac, zbačeni predsjednik Ukrajine, pobegao iz te zemlje februara 2014. nekoliko meseci nakon masovnih protesta zbog toga što je državni vrh odbio da razvije jače veze sa Evropskom unijom i umjesto toga Kijev nastojao dodatno da približi Moskvi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju gdje, ako je stiglo proleć i topliji dan, u Sjenici zima i sneg se još uvijek nisu povukli sa tog područja. Upravo je tu smešten jedan od centara za sve veći broj tražilaca azila kojima je Srbija tranzitna zemlja na putu ka zapadnoevropskim državama. Taj centar je ovih dana posjetila naša Danica Gudurić.
Bežeći od rata i nemaštine, dolazeći u centar u Sjenici, mnogi od njih nisu mogli ni pomisliti da su ovde zime tako surove i hladne, ali kako kažu, sve bolje od onoga što su preživljavali u svojoj zemlji. Abdurrahman dolazi iz Somalije, do Srbije putovao preko Irana, Turske, Grčke i Makedonije.
From Somalia to Serbia I go to more country, Iran, Istanbul, Greece, Makedonija. Yeah.
Majka je prodala prodavnicu da bi mu obezbedila novac za put. Abdurrahman priča da je put do Grčke bio lak, ali iz Makedonije 3 noći pešač po kiši, bilo je jako teško, bio je na izmaku snage, ali je uspeo iz Makedonije nakon trećeg pokušaja da uđe u Srbiju. Nije mogao ni da zamisli ovako niske temperature, ali se privikava. Kerimu iz Afganistana ne smetaju sjeničke hladnoće.
Čok uzeli su ovdje, ajnan bojle, bizala što god su ugdila.
Kaže da je temperatura slična i u njegovoj zemlji, u ovom kampu u Sjenici osjeće dok ne skupi novac da bi dalje nastavio put.
It was, must be called the travel of death, because it was very terrible.
Put do Srbije je bio užasan i nekoliko puta sam se suočavao sa smrću, priča Sirijac Firaz. Da sam znao šta me čeka na putu, ostao bih da poginem u svojoj zemlji. Tokom prošle godine u centrima za azil u Srbiji bilo smešteno oko 10.000 tražilaca azila. U Sjenici u hotelu Berlin boravilo je 2.142, trenutno ih je 128. Ovde ostaju nekoliko dana, neretko i nekoliko meseci.
Oni koji nemaju novac ostanu i po 5 meseci.
Objašnjava upravnik centra Fiko Hamidović, dodajući da su azilanti dobro prihvaćeni od lokalnog stanovništva.
Ponekad zaustavim pomoć, nemo gde da smestimo sve ono što stanovništvo donosi. Za godinu dana nije bio ni jedan jedini ekces u Sjenici. Pa prihvatamo i odlično, znamo da nismo ni došli iz nekog hira, da su ljudi došli s naše nevolje, to svakog može da snađe.
Isto kao svoju porodicu, nije im lako.
Nemate nikakvi problema sa njima?
Nemamo nikakvi.
Prema rečima predsjednika opštine Sjenica Hazba Muljovića, dobro su integrisani u sve sfere života.
Na jednom sportskom turniru oni su učestvovali u malom fudbalu. Kada je bila kulturna predstava, učestvovali su jednom tačkom sa nekim momcima odavde. Često puta i vidite u raznim restoranima, u kafićima.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o prevremenim izborima u 17 gradova i opština koji su održani u Hrvatskoj. Levi i desni centar proglasili su pobedu, ako se radi o poukama za parlamentarne izbore koji će biti održani vjerovatno krajem godine. Glavna je poruka da će se u kampanji koja je nezvanično već počela voditi borba prsa u prsa, pripremio Eni Zebić.
Mi smo pobjedili jer su naši kandidati pobjedili u 9 od 17 gradova i općina u kojima su održani prijevremeni lokalni izbori, tvrde u HDZ-u. Malo sutra odgovaraju socijaldemokratskoj partiji i daju kratku analizu. Lijevi centar pobjedio u gradovima i općinama gdje je upisano 55% svih glasača upisanih za ove izbore, a HDZ i njegovi pobjedili su u gradovima i općinama gdje je upisano svega 33% birača. U Dubrovniku je usprkos pravomoćnoj presudi za korupciju pobjedio dosadašnji gradonačelnik iz Lijevog centra Andro Vlahušić. Hvaru na Hvaru i Pagu na Pagu lijevi, a u Korčuli i Novomarofu desni centar. O rezultatima izbora generalno i o HDZ-ovom tumačenju za naš radio govori politička analitičarka Hrvatske radiotelevizije Jasmina Popović.
Radi se o borbi prsa o prsa i to ćemo gledati sve do parlamentarnih izbora. 9 od 17 je uspjeh za HDZ s obzirom da su prije toga imali vlast samo u jednoj lokalnoj jedinici. Znači, oni mogu reći uspjeli smo. S druge strane, ono što se građanima očito zamjerilo i gdje je i kažnjen HDZ, to je to namjerno rušenje proračuna kako bi se izazvali izbori, potroši se novac, rezultat je na kraju ipak mršav.
Po ocjeni političkog analitičara Jaroslava Pecnika, ovi rezultati hlada su tuš HDZ-u, ali i poruka već pomalo rezigniranim glasačima lijevog centra.
Svi tvrde da su pobijedili, a zapravo svi su na neki način izgubili ili nitko nije dobio, kako god hoćete. Ja? Znači, u tom smislu zapravo je ova poruka najbitnija, a meni se čini i najjasnija. A to je da pred parlamentarne izbore pobjeda HDZ-a ni malo nije sigurna, iako SDP i Ljevica pametno u okviri ono što želi i pametno to plasira, rezultati mogu biti iznenađujući.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ako bude političke volje, uskoro bi sve zaposlene majke u Crnoj Gori sa troje ili više dece, kao i sve majke dece sa posebnim potrebama, bez obzira da li rade ili ne, trebalo da dobiju pravo na doživotnu naknadu u visini 70% prosječne zarade. Hoće li biti volja ali i novca u budžetu da taj predlog opozicije prođe na raspravi u parlamentu? Šta o njemu kažu Uniji slobodnih sindikata i Udruženju roditelja, kao i građani? Poslušajte sve to od Predraga Tomovića.
Predlagač, poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, očekuje podršku za prijedlog koji bi, kako kaže, bio od velike pomoći za sve majke sa više djece.
Smatram da postoji i prostora, a i potrebe da Crna Gora jednostavno na djelu pokaže da zaista teži da stvori društvo socijalne pravde i da zaštiti one najranjivije kategorije koje podnose i najveće žrtve u našoj državi.
Nezavisni poslanik Neven Gošović predlaže da izmjenama budu obuhvaćene i nezaposlene majke sa troje ili više djece.
Nezaposlena žena je sa aspekta socijalnog još u težem položaju. Evo, predložio predlagaču da razmisli i o toj soluciji da to pravo koristi žena bez obzira da li je zaposlena ili ne, jer zaista mislim da bi se napravila jedna diskriminacija u odnosu na tu činjenicu da li neka žena radi ili ne, da bi ostvarivala ovo pravo.
Emilo Labudović iz Demokratskog fronta kaže da su sve dosadašnje mjere za podršku materinstvu završavale pred zidom zvanim nema para.
Onda se ispostavi da imamo para za koje kakve gluposti, budalaštine i promašaje ekonomske i socijalne kakve god hoćete, a za ono što je temelj svakog društva, pogotovo društva koje je stari i rapidno kako je crnogorsko društvo, navodno nema.
Ukoliko prijedlog poslanika Damjanovića bude usvojen, to će budžet koštati nekih 8 miliona eura, kažu Uniji slobodnih sindikata koja je sličnu inicijativu pokrenula u maju 2013. godine. No njihova predstavnica Lidija Pejović ne očekuje da će prijedlog proći na glavnoj raspravi u Skupštini, jer kako ona tvrdi, neće dobiti podršku vladajuće Demokratske partije socijalista.
Mi uvijek kažemo da tih sredstava ima, da se uvijek može napraviti i naći prostora za taj iznos koji bi koristile žene sa troje više djece.
Ni udruženju roditelji nisu optimistični da će biti političke volje da prođe prijedlog o naknadi za zaposlene majke i majke djece sa posebnim potrebama. Kristina Mihajlović.
Postoji jedna strana koja ukazuje na to da ovakve naknade, odnosno ovakva stimulacija majke može negdje da izazove njihovo vraćanje u kuće, odnosno da utiče na rodnu ravnopravnost. Tako da nekako ova tema čini se da je izazvala vrlo oprečne i reakcije i oprečna mišljenja. Mi smo ubijeđeni da neće ovaj predlog proći, odnosno da neće biti prihvaćen.
Pitali smo i Podgoričane da li očekuju da će poslanici uvažiti argumente predlagača i omogućiti zaposlenim, ali i nezaposlenim majkama u Crnoj Gori da ostvare pravo na doživotnu naknadu.
Fenomenalna ideja i ja se nadam da će to da uspije. Jeste da nema novca, ali će se naći.
Oni
za masu pametnih stvari nemaju, a za masu nepametnih stvari imaju toliko novca i toliko razbacuju.
Mislim da bi trebalo, ali bi trebalo izjednačiti, znači, sve žene u Crnoj Gori, bez obzira da li radi ili ne rade.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Drugi put u poslednje tri godine, vandali skrnave česmu nastalu pre 115 godina u samom centru Užica. Ostala je bez vode, ali je uništeno i vredno umetničko delo. Građani su ogorčeni, Direkcija za izgradnju sprema ponovnu rekonstrukciju, javlja Novka Ilić.
Voda iz kamenih lavljih čeljusti najlepše užičke česme ne teče više. Opet, po drugi put u poslednje tri godine vandali su polomili ovaj vredan umetnički ukras. Česma se nalazi na kaldrmisanom trgu Svetog Save u centru Užica između dve najstarije zgrade, Saborne crkve, stare vek i po i gimnazije stare 170 godina. Ova čuvena užička česma zove se spomen česma Alje Protinog i jedna je od brojnih užičkih česmi koje su nekada bile glavno obeležje grada. Česmu je podigao advokat Aleksa Popović, viđeni Užičanin, predsjednik Narodne skupštine Srbije od 1880. Evo kako sada Užičani reaguju dok prolaze pored oskrnavljenog izgleda česme iz koje nema više vode.
Ne razumem što znači uništavati. Sve treba održavati, čuvati.
Svuda tako neodgovorno i ružno ponašanje, pogledajte po školi koja je okrečena, opet je izvaljena.
Pa nije to zgodno tako se radi.
Tako su mi vaspitani.
Verovatno ova omladina uveče noću, pretpostavljam.
Krst sa česme bio je skinut 1945. a vraćen 1992. a sve do 1970. iz lavljih čeljusti tekla je izvorska voda. Žica se prekinula prilikom izgradnje okolnih ulica, pa je do skora tekla iz gradskog vodovoda. Užička direkcija za izgradnju zadužena je za održavanje javnih česmi, a direktor Nikola Maksimović kaže moraju se angažovati vajari da isklešu identičan ukras.
2012. godine je izvršena rekonstrukcija ove česme, odnosno zamenjena ovaj prednji deo. Vrednost radova je bila približno 100.000 dinara. Iz jednog prostog razloga što je moralo da se uradi od specijalnog materijala. Nakon 3-4 meseca kada je postavljen kompletno nova glava na izdivu iz ove česme, to je razvaljeno.
Poznato je i to da je Užice u tursko vreme imalo brojne česme. Kasnije polako su nestajale. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije ponovo smo u Beogradu, gde je sinoć u Domu sindikata otvoren 62. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Mladen Matičević, umetnički direktor, rekao je da je cilj festivala otvaranje vrata za ostvarenje iz regiona, ali i vraćanje digniteta domaćim dokumentaristima.
Mi smatramo da su srpski dokumentaristi ljudi koji prave vrhunske filmove, o čemu svedoče brojne nagrade koje oni dobijaju u čitavom svetu. I smatramo da oni zaslužuju jedan festival koji će ih štititi, koji će biti njihova krovna kuća, kome će oni tempirati svoje premijere, kome će se radovati i na kome će se u velikom broju služiti.
Mladen Matičević, umetnički direktor festivala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vreme je za podsećanje na najvažnije vesti. Počinje suđenje žandarmima zbog optužbi za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog. Saši Jankoviću dodeljen francuski orden u rangu viteza. Obeležava se 16 godina od NATO intervencije u bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Predstavnički dom kongresa zatražio slanje oružja u Ukrajinu. Otvara se tunijski muzej Bardo, meta nedavnih terorističkih napada. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 19 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija. Do tada vas pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.